America in Khmer. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដានអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អង្គការ Confrel បំភ្លឺអំពីគោលជំហរនិងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនតកតងនឹងការបោះឆ្នោតលោក Ryan នឹងមិនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិថ្មីទេលោក Trump ថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីមានសភាពអាក្រក់មិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបដិងតវ៉ាច្បាប់មួយទៀតរបស់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកដឹកនាំទន្លេមេគង្គភាគច្រើនមិនបញ្ចេញមតិលើការរកឃើញនៃការស្រាវជ្រាវអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឯករាជ្យមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ជំហររបស់ខ្លួនតបនឹងការចោទប្រកាន់ថាមានសកម្មភាពតាក់ទងនឹងការបំផ្លាញការបោះឆ្នោតអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថា Confrel មិនមានជំហរនិងមិនមានសកម្មភាពបំផ្លាញការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ដោយមតិចោទប្រកាន់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួននាពេលថ្មីៗនេះទេតែថា Confrel បំពេញបេសកកម្មនិងកំពុងខិតខំអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីបុព្វហេតុនៃការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាញព័ត៌មានណាដែលផ្សព្វផ្សាយការចោទប្រកាន់នោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានអះអាងថាលោកកុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការ Confrel បានអះអាងថាលោកមានជំនឿយ៉ាងមុតមាំចំពោះការខិតខំក្នុងសកម្មភាពតស៊ូមតិដើម្បីស្ថានភាពនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌និងមានការប្រកួតប្រជែងតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកត្រឹមត្រូវនិងការគោរពឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតឡើងវិញទាំងនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់រក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពនិងផ្ដល់អំណាចស្របច្បាប់ដល់អំណាចរដ្ឋទាំងនីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel បង្ហាញសកម្មភាពជាច្រើនរួមទាំងការសង្កេតការបោះឆ្នោតការអប់រំនិងការផ្សព្វផ្សាយការបោះឆ្នោតការតស៊ូមតិការផ្តល់មតិកែលម្អនៅគ្រប់ដំណាក់កាលទាំងការបង្កើតក្របខណ្ឌច្បាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតការចោះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយការឃោសនាបោះឆ្នោតរហូតដល់ការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតនិងមន្ត្រីជាប់ឆ្នោតហើយនិងបញ្ហាផ្សេងទៀតប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Paul Ryan និងមិនចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតទេនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលការនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានសំណួរជាច្រើនអំពីលទ្ធភាពរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋក្នុងការរក្សាដំណែងគ្រប់គ្រងសភានៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតសភាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធលោក Ryan បានប្រកាសថាលោកនឹងចូលនិវត្តន៍បន្ទាប់ពីបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកនៅក្នុងសភានៅចុងខែមករាឆ្នាំក្រោយដោយសារលោកចង់ចំណាយពេលឲ្យបានច្រើននៅជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលោកបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាខ្ញុំបានបំពេញការងារអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគ្មានវិប្បដិសារីដែលបានទទួលយកការងារនេះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការពិតនោះគឺថាខ្ញុំបានចំណាយពេលស្ទើរតែទាំងអស់ក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងការងារនេះបន្ទាប់ពីបានបម្រើការងារនៅក្នុងសភារយៈពេល20ឆ្នាំមកនេះលោក Ryan បានទទួលស្គាល់ថាលោកចង់ចំណាយពេលឲ្យបានច្រើននៅជាមួយនឹងភរិយានិងកូនកូនទាំង3របស់លោកលោក Ryan បាននិយាយបន្ថែមថាប្រសិនបើខ្ញុំបន្តធ្វើការមួយអាណត្តិទៀតនោះកូនកូនរបស់ខ្ញុំនឹងគិតថាខ្ញុំគឺជាឪពុកសម្រាប់តែនៅចុងសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះហើយខ្ញុំមិនអាចឲ្យវាកើតឡើងបានទេការចាក់ចែងរបស់លោកទំនងជានឹងបង្កឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមចំនួនតំណែងចំនួនលោកធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាបុគ្គលសំខាន់មួយចំនួនដែលត្រូវគេរាយការណ៍ថាអាចខ្លាយជាអ្នកចំនួនតំណែងលោកគឺមេ គឺមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាប្រចាំរដ្ឋ California លោក Kevin McCarthy និងលោក Steve Scalise មេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភាប្រចាំរដ្ឋ Louisiana ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបាននិយាយថាលោកគិតថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីធ្លាក់ដល់ស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដែលមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមករួមទាំងការគំរាមកំហែងសង្គ្រាមត្រជាក់ដោយកាលពី6ទសវត្សរ៍កន្លងទៅលោក Trump បានបង្ហាញការវាយតម្លៃរបស់លោកអំពីបរិយាកាសទំនាក់ទំនងការទូតរវាងទីក្រុង Washington និងទីក្រុង Moscow នៅស្របពេលលោកបានសរសេរនៅក្នុង Twitter ដែលលោកបានប្រាជ្ញាថានឹងបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់លើប្រទេសសេរីជាកន្លែងដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងចូលរួមប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយោធាសេរីនៅក្នុងរដ្ឋធានី Damas ដែលបានវាយប្រហារប្រើអាវុធគីមីដែលត្រូវបានគេសង្ស័យកាលពីសប្តាហ៍មុននិងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់40នាក់លោក Trump បាននិយាយថាទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីមានស្ថានភាពអាក្រក់ជាងពេលណាទាំងអស់ដែលរួមទាំងសង្គ្រាមត្រជាក់ផងដែរវាគ្មានហេតុផលសម្រាប់ស្ថានភាពនេះទេរុស្ស៊ីត្រូវការពួកយើងជួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេជាអ្វីដែលងាយស្រួលធ្វើបំផុតហើយយើងត្រូវការឲ្យប្រទេសទាំងអស់ធ្វើការជាមួយគ្នានិងគួរបញ្ឈប់ការប្រកួតប្រជែងអំណាចសពាវុធក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាគ្មានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់អ្នកការទូតប៉ាគីស្ថានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេអាចត្រូវរឹតបន្តឹងបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយប៉ាគីស្ថាននិងឥណ្ឌាបានរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលលោក Trump បានផ្ដល់សញ្ញាដល់អាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានថាពួកអ្នកការទូតរបស់ប៉ាគីស្ថានប្រចាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើដំណើររហូតពី40គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងការិយាល័យរបស់ពួកគេបានទេសេចក្តីរាយការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះនឹងត្រូវចាប់អនុវត្តចាប់ពីខែឧសភាទៅនៅពេលសាកសួរអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានប្រាប់ VOA ថាតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយគ្មានការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើររបស់អ្នកការទូតប៉ាគីស្ថានចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទេប៉ុន្តែមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទេថាតើនឹងមានផែនការដាក់ការរឹតបន្តឹងដូចនេះនៅក្នុងខែឧសភាឬយ៉ាងណានោះស្ថានទូតប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រាប់ VOA ថាខ្លួនមិនបានទទួលព័ត៌មានអំពីការរឹតបន្តឹងដូចនេះទេសេតវិមានមិនទាន់បានឆ្លើយតបព័ត៌មានស្តីពីការរឹតបន្តឹងនេះនៅស្របពេលមានភាពតានតឹងបានកើនឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទនិងទីក្រុង Washington ជុំវិញសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាយូរមកហើយអំពីចំណងតាក់ទងរបស់យោធាប៉ាគីស្ថានជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់និងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធផ្សេងទៀតកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្តីទីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Sullivan ក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសារចូលរួមអបអរសាទរដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរដែលមានខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំសូមអបអរសាទរចំពោះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីខ្មែរខាងមុខនេះទំនាក់ទំនងរវាងពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរមានភាពរឹងមាំនិងបានបង្កើតឡើងក្រោមបំណងរួមតែគ្នាតែមួយដើម្បីសន្តិភាពវិបលភាពនិងសេរីភាពខ្ញុំសូមឲ្យចំណងមិត្តភាពរបស់ប្រទេសយើងទាំងពីរកាន់តែរឹងមាំទៅថ្ងៃអនាគតខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធពរឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបប្រទះនឹងភាពរីករាយរីករាយនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនេះ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ក្រសួងយុទ្ធធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្តឹងជំទាស់ពីភាពស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃច្បាប់មួយទៀតរបស់រដ្ឋ California ប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីបានប្តឹងរដ្ឋនេះអំពីច្បាប់ដែលត្រូវបានគេហៅថាជាច្បាប់ការពារជនអន្តោប្រវេសន៍លោកម៉ាស៊ូតហ្វារីវ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការសហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋ California ដើម្បីទទួលបានអធិបញ្ជាពីតុលាការប្រឆាំងនឹងការអនុវត្តច្បាប់មួយដែលរដ្ឋនេះទើបអនុម័តនាពេលថ្មីៗនេះដែលរារាំងការលក់ដីឬផ្ទេរដីសហព័ន្ធប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុតទី3នៅក្នុងប្រទេសនេះច្បាប់ដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីខែតុលាកន្លងទៅបានផ្ដល់សិទ្ធិដល់គណៈកម្មាធិការដីធ្លីនៅក្នុងរដ្ឋនេះក្នុងការបដិសេធការលក់ឬជួលដីសាធារណៈរបស់ ស់សហព័ន្ធនៅក្នុងរដ្ឋនេះច្បាប់សហព័ន្ធផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ទីភ្នាក់ងារសហព័ន្ធច្បាប់នេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្ររដ្ឋ California បានអនុម័តកាលពីឆ្នាំមុនដើម្បីព្យាយាមរក្សាបទបញ្ញត្តិការពារបរិស្ថានរបស់សហព័ន្ធដែលស្ថិតក្រោមច្បាប់រដ្ឋនិងដើម្បីការពារដីសហព័ន្ធពីការលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រេងនៅក្នុងពាក្យបណ្ដឹងនោះក្រសួងយុតិធម៌តវ៉ាថាច្បាប់នេះបំពានគន្ធីអំពីឧត្តមមានភាពឬ Supremacy Clause និងគន្ធីអំពីកម្មសិទ្ធិឬ Property Clause នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់អាមេរិក Supremacy Clause បានកំណត់ថាច្បាប់សហព័ន្ធគឺជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិហើយ Property Clause ផ្ដល់អំណាចដល់សភាដើម្បីដាក់កម្រិតទៅលើការលក់ដីធ្លីរបស់សហព័ន្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jeff Sessions បានថ្លែងថាក្រសួងយុតិធម៌មិនមានជំរឿអ្វីក្រៅពីប្តឹងរដ្ឋនេះដើម្បីធានាដល់ការគោរពច្បាប់សហព័ន្ធលោក Session បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្ញុំសោកស្ដាយដែលត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៀតប្រឆាំងនឹងរដ្ឋ California នៅថ្ងៃនេះកាលពីខែមុនក្រសួងយុតិធម៌បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយដើម្បីរារាំងច្បាប់ចំនួន3របស់រដ្ឋ California ដែលបានផ្ដល់ការការពារដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានក្រដាសស្នាមក្រសួងយុតិធម៌បានហៅច្បាប់នេះថាប្រឆាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយនិយាយថាច្បាប់នេះរារាំងប៉ូលីសសហព័ន្ធមិនឲ្យធ្វើការងាររបស់ពួកគេលោក Session ក៏បានតវ៉ាអំពីពាក្យបណ្ដឹងមួយរបស់រដ្ឋ California តែតវ៉ាសេចក្តីសម្រេចនាពេលថ្មីៗនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីបន្ថែមសំណួរមួយអំពីសញ្ជាតិទៅក្នុងសំណួរពេលធ្វើជំរឿនលោក Session បានថ្លែងថាពាក្យបណ្ដឹងទាំងពីរនេះកំពុងបង្ខំឲ្យយើងចំណាយថវិកាដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកបង់ពន្ធនិងធនធានរបស់ក្រសួងដើម្បីតវ៉ារឿងក្តីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនជឿថាជារឿងសមហេតុផលលោក Xavier Bazira រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌ប្រចាំរដ្ឋ California ការពារការដាក់កំហិតរបស់រដ្ឋនេះទៅលើការលក់ដីសហព័ន្ធលោក Bazira បានបង្ហោះសារនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាដីធ្លីរបស់រដ្ឋ California មិនគួរដាក់ឲ្យដេញថ្លៃសម្រាប់អ្នកដែលដេញថ្លៃខ្ពស់បំផុតនោះទេយើងតែងតែត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋធនធាននិងតម្លៃរបស់យើងមុននឹងលោក Session ក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌របស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកគឺជាអ្នកការពារសិទ្ធិរបស់រដ្ឋនានាដ៏សកម្មមួយរូបពាក្យបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ប្រឆាំងនឹងច្បាប់ការពារជនអន្តោប្រវេសន៍តែត្រូវបានគាំទ្រដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនោះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់ថាលោក Session កំពុងតែធ្វើឲ្យសិទ្ធិរបស់រដ្ឋចុះអន់ខ្សោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
កាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសានៅពេលទទួលបានការរកឃើញដែលបង្ហាញថានឹងអាចមានផលគួរឲ្យភ័យខ្លាចដោយសារការធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីយ៉ាងខ្លាំងក្លាអ្នកដឹកនាំប្រទេសសមាជិកគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទាំងអស់លើកលែងតែប្រទេសវៀតណាមបញ្ចេញសញ្ញាតិចតួចថាពួកគេបានស្ដាប់តាមការអំពាវនាវឲ្យគិតឡើងវិញអំពីគោលនយោបាយមូលដ្ឋានទឹកសម្រាប់ផ្លូវទន្លេរួមគ្នាលោក David Boyle និងលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាបហើយលោកចាប់ចត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គលើកទី3នៅខេត្តសៀមរាបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសមាជិកចំនួន4ដែលមានទន្លេរួមគ្នាបានឆ្លើយតបទៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅរយៈពេល6ឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលបានប្រមាណពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនានាប្រសិនបើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកំពុងមានទាំងឡាយចាប់ដំណើរការក្នុងចំណោមការរកឃើញគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតពីគម្រោងសាងសង់របស់ពួកគេគឺការបាត់បង់ 97% នៃលំហូរដីល្បាប់ចូលទៅក្នុងតំបន់ដីសណ្ដទន្លេមេគង្គនៅត្រឹមឆ្នាំ2040បើគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីកំពុងមានទាំងឡាយចាប់ដំណើរការពេញលេញលោកងៀនសុនហ្វាក់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសវៀតណាមបានអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបមើងម៉ាត់មួយដោយលោកប្រាប់ទៅអង្គប្រជុំកម្ពុជាថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងបរិស្ថានទន្លេមេគង្គកំពុងតែខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងៀនបាននិយាយថា
The protected drought, saline intrusion, the erosion of coastlines and river banks and land subsidence. The livelihood of over 20 million people are under threat.
គ្រោះរាំងស្ងួតយូរអង្វែងការជ្រាបទឹកប្រៃចូលទន្លេភាពរិចរិលខ្សែបន្ទាត់ឆ្នេរនិងច្រាំងទន្លេនិងការបាក់ដីធ្វើឲ្យជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាង20លាននាក់ស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងដូច្នេះយើងត្រូវចាត់វិធានការប្រកបជានឹងទាន់ពេលវេលាដើម្បីធានាថាដែនដីសណ្ដអាងទន្លេមេគង្គនឹងបន្តអភិវឌ្ឍនិងធ្វើជាប្រភពពលកងអង្គដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សន្តិសុខស្បៀងអាហារក្នុងតំបន់ព្រោះវាជាឆ្នាំងបាយនិងតំបន់នេសាទក្នុងតំបន់អស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងៀនថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនានានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលបានបញ្ជាក់ថាមានតម្រូវការជាបន្ទាន់ឲ្យរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធសាជាថ្មីនៃវិទ្យាសាស្ត្រកសិកម្មផ្សេងៗហើយនឹងប្រើបច្ចេកវិទ្យាធម្មពលកកើតឡើងវិញដែលមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងដូចជាធម្មពលខ្យល់និងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមងៀនបន្តថា
All these negative signs are more prominent and severe in the lower Mekong Basin, especially in the Mekong Delta of Vietnam.
រាល់សញ្ញាអវិជ្ជមានទាំងអស់គឺលេចធ្លោនៅធនធ្ងរខ្លាំងឡើងនៅក្នុងអាងទន្លេមេគង្គក្រោមជាពិសេសនៅតំបន់ដែនដីសណ្ដទន្លេមេគង្គប្រទេសវៀតណាមតែម្ដង
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលមាន 3,600 ទំព័របានរកឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះក៏នឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានផងដែរពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្តបន្ទាប់នេះដោយសារតែប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនពឹងផ្អែកលើត្រីជាប្រភពនៃអាហារូបត្ថម្ភក្នុងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាមិនបានលើកឡើងពីបញ្ហាធម្មពលវារីអគ្គិសនីទេជំនួសវិញលោកសង្កត់ធ្ងន់លើបញ្ហាប្រឈមដូចជាកំណើនប្រជាជនការអភិវឌ្ឍឆាប់រហ័សពេកនិងតម្រូវការកើនឡើងនៃសុវត្ថិភាពទឹកស្បៀងអាហារនិងធម្មពលលោកថងលួនស៊ីសូលីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសឡាវដែលកំពុងសាងសង់និងរៀបគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីចម្រុងចម្រាស់បំផុតមួយចំនួនដែលរួមមានទំនប់សាយ៉ាបូរីនិងដនសាហុងបានសន្យារក្សាពាក្យសម្ដីរបស់លោកនឹងធានាថាគម្រោងវារីអគ្គិសនីទាំងឡាយនឹងត្រូវបានសាងសង់ឡើងប្រកបដោយចីរភាពលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមេដឹកនាំយោធានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតាំងរបស់ប្រទេសថៃក៏ប្រងើយកន្តើយមិននិយាយអំពីទំនប់វារីអគ្គិសនីនានាបើទោះជាសេណារីយ៉ូយ៉ាងហោចណាស់ពីរក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបង្ហាញថាប្រទេសថៃអាចបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ត្រីជាងពាក់កណ្ដាលនៅត្រឹមឆ្នាំ2040ជំនួសវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាបានផ្តោតលើការសហការរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុដោយប្រកាសថាប្រទេសថៃបានគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយទឹកយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពកាលពីដើមខែនេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកស្រាវជ្រាវនិងក្រុមសង្គមស៊ីវិលនានាបានចំណាយពេល2ថ្ងៃវិភាគលទ្ធផលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវធំរបស់ក្រុមប្រឹក្សានៃគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានទីភ្នាក់ងារភូមិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកថាអាចទុកចិត្តបានបើទោះជាមិនមានការពិនិត្យពីក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដទៃទៀតក៏ដោយការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានពិនិត្យលើសេណារីយ៉ូផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនដោយផ្អែកលើកម្រិតដែលគម្រោងសាងសង់ដាក់ស្នើដោយបណ្ដាប្រទេសតាមដងទន្លេមេគង្គត្រូវបានគេអនុវត្តសេណារីយ៉ូអំពីការផ្លាស់ប្ដូរបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុនិងការរាំងស្ងួតធ្ងន់ធ្ងរក៏ត្រូវបានគេយកគំរូសិក្សាដែររបាយការណ៍នេះបានរកឃើញថាអាងទន្លេមេគង្គក្រោមទាំងមូលដែលជាកន្លែងនេសាទមានផលិតភាពច្រើនបំផុតក្នុងពិភពលោកអាចបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹមរបស់ត្រី 39% ទៅ 40% ដែលមានបរិមាណប្រហែល 900,000 តោននិងតម្លៃប្រហែល 4,300 លានដុល្លារនៅឆ្នាំ2040បើគម្រោងសាងសង់ទាំងឡាយមានដំណើរការទៅមុខដោយមិនផ្លាស់ប្ដូរការស្ទង់មតិថ្មីៗដល់ទីទៀតបានបង្ហាញតួលេខទាំងនេះកាន់តែខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់អ្នកស្រាវជ្រាវបានរកឃើញថាត្រីពណ៌សដែលសម្ដៅលើប្រភេទត្រីនានាដែលផ្លាស់ទីលំនៅរាប់រយគីឡូម៉ែត្រនឹងត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនិងគ្របដណ្ដប់ដោយប្រភេទត្រីរាតត្បាតផ្សេងៗលោកសូណាមប្រធានគ្រប់គ្រងបរិស្ថានរបស់លេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គនិយាយនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះថានៅឆ្នាំ2040ប្រសិនបើទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំង11បូកទាំងទំនប់វារីអគ្គិសនីជាប់ដៃទន្លេនានារបស់ប្រទេសចិនត្រូវបានសាងសង់ត្រីពណ៌សទាំងនេះនឹងបាត់អស់ដោយដែលឃើញនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសឡាវក្រោយមកលោកបញ្ជាក់ថាបរិមាណត្រីពណ៌សតិចតួចប្រហែលអាចរស់នៅបាននៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះលោកសូណាមបានប្រមាណថាគេបានខាតលុយរាប់ពាន់លានដើម្បីព្យាយាមកម្ចាត់ប្រភេទត្រីរាតត្បាតដូចជាត្រីគល់រាំងចិនត្រីគល់រាំងឥណ្ឌានិងត្រីទីឡាព្យ៉ានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសូណាមថ្លែងថា
So it's really a frightening situation not only from the dam but also fromAnother human activity of stocking this endangered species.
ដូច្នេះវាពិតជាស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចមិនត្រឹមតែបណ្ដាលមកពីទំនប់វារីអគ្គិសនីទេក៏ប៉ុន្តែក៏បណ្ដាលមកពីសកម្មភាពមនុស្សដែលស្តុកទុកប្រភេទត្រីរៀបរាប់ខាងលើនេះ
។យ៉ាងណាមិញការសិក្សានេះបានអះអាងថាផែនការអភិវឌ្ឍនៅទន្លេមេគង្គនាពេលបច្ចុប្បន្ននឹងនាំឲ្យមានការកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់លើប្រាក់ចំណេញកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកម្ពុជា។ប៉ុន្តែអ្នកស្រីងៀនធីងុកមីងអ្នកឯកទេសនៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាការអភិវឌ្ឍនេះនឹងនាំមកនូវការថយចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបដែលគេបានព្យាករណ៍ព្រោះកម្លាំងពលកម្មនឹងត្រូវបានគេបង្វែរចេញពីឧស្សាហកម្មប្រាក់ចំណូលខ្ពស់ដូចជាឧស្សាហកម្មផលិតនិងឧស្សាហកម្មផ្តល់សេវាកម្មជាដើមអ្នកស្រីនិយាយថា
It's quite consistent in terms of the potential reduction in the GDP values of Cambodia up to
វាប្រកាសជាអាចមានការថយចុះនៃតម្លៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំអាចនិយាយបានថាប្រហែល 20% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតមូលដ្ឋានគ្រឹះ
នៅត្រឹមឆ្នាំ2040សក្តានុពលកំណើនផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបត្រូវបានគេព្យាករណ៍ថានឹងធ្លាក់ចុះរាប់ពាន់លានដុល្លារសម្រាប់ប្រទេសសមាជិកទាំងអស់លើកលែងតែប្រទេសវៀតណាមប្រាក់ចំណេញពីថាមពលវារីអគ្គិសនីត្រូវបានគេរកឃើញថាមានចំនួនលើសការខាតបង់វិស័យជលផលបើទោះជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍ផ្ទាល់បាននិយាយថាការព្យាករណ៍ទាំងនេះផ្អែកលើការសន្និដ្ឋានតម្លៃហួសសម័យក៏ដោយអ្នកចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះបានលើកឡើងសំណួរផ្សេងៗម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីលទ្ធភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃថាមពលវារីអគ្គិសនីខណៈពេលតម្លៃថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យនិងថាមពលខ្យល់កាន់តែថោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសថៃបានពន្យាការសម្រេចចិត្តទិញថាមពលវារីអគ្គិសនីពីទំនប់ប៉ាក់បេងដែលគ្រប់គ្រងដោយថៃនិងចិននៅតាមបណ្ដោយទន្លេមេគង្គក្នុងប្រទេសឡាវអ្នកអភិរក្សមួយរូបបានហៅការអភិវឌ្ឍនេះថាជាចំណុចប្រែប្រួលមិនត្រឡប់ក្រោយសម្រាប់លទ្ធភាពជោគជ័យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនៃថាមពលវារីអគ្គិសនីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌ដ៏ធំនិងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា4.5 លាននាក់កំពុងតែត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារអំពើហិង្សាហើយពលរដ្ឋប្រមាណជា13.1 លាននាក់ត្រូវការជំនួយមនុស្សធម៌លោក Mark Green ជាប្រធានគ្រប់គ្រងនៃទីភ្នាក់ងារ USAID បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោថាជាអតិភិបបន្ទាន់មួយដោយសារហេតុផលមួយចំនួនលោក Mark Green បានថ្លែងថាទី1សហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិការាប់លានដុល្លារដល់ប្រទេសកុងហ្គោដើម្បីកាត់បន្ថយស្ថានភាពទុកលំបាកវេទនានិងបង្កើនការអភិវឌ្ឍផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ប៉ុន្តែថវិការទាំងនោះមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានពេញលេញសមតាមតម្លៃនោះទេដោយសារតែវិបត្តិចំនួននិងរបបគ្រប់គ្រងដ៏អន់ខ្សោយគ្រោះមហន្តរាយដោយសារតែមនុស្សជាអ្នកបង្កើតឡើងក្នុងទម្រង់អមនុស្សធម៌ក្នុងរបបផ្ដាច់ការកំពុងតែបំផ្លាញឱកាសដែលអាចសម្រេចគោលដៅនៃជំនួយទាំងនេះលោក Mark Green បានបន្ថែមថាទី2នេះជាវិបត្តិអន្តរជាតិមួយគោលនយោបាយដ៏ឃោរឃៅអំពើពុករលួយយ៉ាងទូលំទូលាយរបៀបគ្រប់គ្រងដ៏អន់ខ្សោយនិងចំនួនដែលបន្តកើតមានបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅហើយមនុស្សរាប់លាននាក់ភៀសខ្លួនទៅប្រទេសជិតខាងដែលបង្កឲ្យមានបន្ទុកថ្មីទៀតនឹងការប្រឈមនឹងអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ទី3ភាពលំបាកវេទនាគឺមានទំហំធំធេងណាស់ហើយគ្រាដែលស្ថានភាពនៅប្រទេសកុងហ្គោមានភាពស្មុគស្មាញវាមិនគួរជាលេសដែលរារាំងយើងមិនឲ្យធ្វើអ្វីមួយសោះនោះទេលោក Mark Green បានថ្លែងថាយើងមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងថាអ្វីដែលមិនដំណើរការនេះជាស្ថានភាពក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោក Mark Green ថ្លែងថាហេតុដូច្នេះហើយយើងត្រូវចាត់វិធានការមួយចំនួនដូចតទៅទី1ប្រទេសកុងហ្គោត្រូវតែរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលអាចទុកចិត្តបាននៅក្នុងឆ្នាំនេះទី2រដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោត្រូវតែបង្កើនលក្ខខណ្ឌដែលបញ្ជាក់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងពិតប្រាកដដោយរួមបញ្ចូលទាំងការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់លាស់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនថាពួកគេមានសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញឆន្ទៈរបស់ខ្លួននិងជ្រើសរើសអនាគតផ្ទាល់ខ្លួនទី3រដ្ឋាភិបាលកុងហ្គោត្រូវធានាដល់សវត្ថិភាពរបស់អ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌កាលពីឆ្នាំមុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានហេតុការណ៍ខាងផ្នែកសន្តិសុខចំនួន158ករណីដែលកើតឡើងទៅលើអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌អ្នកជំនាញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិចំនួន2នាក់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់និងសម្លាប់លោក Mark Green បានថ្លែងទៀតថាហើយទីបញ្ចប់នេះដោយសារវិបត្តិអន្តរជាតិមួយតម្រូវឲ្យមានការឆ្លើយតបជាលក្ខណៈអន្តរជាតិដែរនោះយើងសូមអំពាវនាវដល់ប្រទេសដទៃទៀតឲ្យបោះជំហានទៅមុខនិងធ្វើការបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះកិច្ចការនេះតម្រូវឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមដោយរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនោះដោយផ្ទាល់មកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកុងហ្គោបានធ្វើកិច្ចការតិចតួចណាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយទុកលំបាកវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសូម្បីតែមានអ្នកនាំជាច្រើននៃប្រទេសនេះក៏បានយកប្រាក់ដាក់ក្នុងហោប៉ៅខ្លួនឯងដែរមេត្តាធម៌ដ៏ពិតប្រាកដគឺមិនមែនត្រឹមតែផ្ដល់ជំនួយជាប្រាក់ប៉ុណ្ណោះទេវាតម្រូវឲ្យយើងប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរួមដើម្បីទាមទារឲ្យមានវិធានការដ៏រឹងមាំដែលនឹងបញ្ចប់ទុកលំបាកវេទនាដែលកើតឡើងចំដាលនេះយើងអំពាវនាវឲ្យមានការទៀមទាដូចនេះពីព្រោះវានឹងនាំមកនូវក្តីសង្ឃឹមដ៏ពិតប្រាកដថានឹងមានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសកុងហ្គោ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែជាមួយលោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជានៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការបោះឆ្នោតស្អាតស្អំនិងភាពស្របច្បាប់តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីម៉ូរីវ៉ាន់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងទាមទារឲ្យមានការចូលទៅដល់ជនរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅក្នុងទីក្រុងដូម៉ាប្រទេសសេរីជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌអង្គការ WHO បានលើកឡើងថាការិយាល័យរបស់ខ្លួនបានទទួលរបាយការណ៍ពីដៃគូនានានៅសមរភូមិថាមានមនុស្សជាច្រើនបានស្លាប់និងមនុស្សប្រហែល500នាក់ផ្សេងទៀតមានរោគសញ្ញាបង្ហាញថាបានប៉ះពាល់នឹងជាតិគីមីអ្នកនាំពាក្យអង្គការ WHO លោក Tarik Jasarovic បានប្រាប់ VOA ថាទីភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនមិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់លើរបាយការណ៍នៃការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នពុលនៅក្នុងទីក្រុងដូម៉ាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅបានទេដោយសារតែអង្គការ WHO មិនបានចូលទៅកាន់តំបន់នោះដោយផ្ទាល់លោកបានថ្លែងថារបាយការណ៍ដែល WHO ទទួលបានគឺតាមរយៈដៃគូសុខភាពនានាពីក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលបានធ្វើការជាមួយគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកស្នើចូលរួមក្នុងចំណាត់ការយោធាចំពោះការវាយប្រហារប្រើអាវុធគីមីនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដប៉ុន្តែពួកគេស្នើឲ្យទីក្រុង Washington ធ្វើការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់មុននឹងចាត់វិធានការត្រឡប់ទៅវិញដែលពួកគេបានលើកឡើងថាមុននឹងធ្វើការសងសឹកយើងចាំបាច់ត្រូវមានភស្តុតាងបន្ថែមទៀតដែលបង្ហាញថាការប្រើប្រាស់ឧស្ម័នគីមីនេះពិតជាបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីប្រកាសមែនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំកាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធ Twitter ដែលបានសរសេរចំចំថាចំណាត់ការយោធានឹងត្រូវធ្វើឡើងតបទៅវិញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីថ្ងៃពុធបានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ថ្មីមួយដែលបានផ្ដល់អំណាចកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដល់រដ្ឋអាជ្ញាដើម្បីបង្ក្រាបការជួញដូរផ្លូវភេទតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតច្បាប់នេះបានទទួលការអនុម័តយ៉ាងលើសលប់ពីសភានិងជួយទប់ស្កាត់ការធ្វើអាជីវកម្មរបស់គេហទំព័រដែលមានរូបភាពអាសអាភាសរួមទាំងការជួញដូរផ្លូវភេទជួយជនរងគ្រោះនិងមេធាវីរបស់រដ្ឋប្តឹងគេហទំព័រទាំងនោះពីបទធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ពួកគេនិងបិទការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានភាពមិនសមរម្យមួយចំនួនយោងតាមសារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាកងកម្លាំងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយថាពួកគេបានបាញ់ទម្លាក់កាំជ្រួចមីស៊ីលប្លង់ឆ្លងទ្វីបដែលបានបាញ់ចេញដោយពួកឧទាមស៊ីអ៊ីតក្នុងប្រទេសយេម៉ែនឆ្ពោះទៅរាជធានីរីយ៉ាដស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាល់អេកបារីយ៉ារបស់រដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃពុធបានរាយការណ៍ថាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងទីក្រុងបានបង្ហោះសារតាមប្រព័ន្ធ Twitter សំទោសតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់ពួកគេថាពួកគេបានលឺសម្លេងផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនិងបានឃើញផ្សែងហោះទៅលើមេឃពួកឧទាមនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ូទីបានបាញ់កាំជ្រួចមីស៊ីលទៅលើទីក្រុងរីយ៉ាដកាលពីប្រមាណខែថ្មីនេះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.